halkani waa washington laanta afka soomaaliga v o a oo si toosaed kaga imaaneysa muujadaha gaagaaban hirarka efimada geeska africa iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waa subax sabti ah bisha augustna ay ku beegan tahay sanadka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigua jamaal axmed ismaan. qodobada aad idaacadda saaka iyo caalamka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey xaaladda degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud oo muddo sannadaha kadib gacanta dowladda soomaaliya soo gashay.
Madaxweynaha deegaanka aniga aan horkacayay, waxaa nagu tagnay magaalo ay cadowgu dadkii degmanaa ka astuugteen oo ay astuug u haystaan ilaa hadda shacabkii in yaroo qaramigaana ay ku haastan tahay. Ilaa haddana si nabadgelyo ayay hawshu nagu socotaa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan mucaaradka somalilan oo ka hadlay dagaalkii shalay deegaanka gooj cadde looga qabsaday ciidanka somalilan iyo dabcan qodobo kale ciyaarihiina waad maqli doontaan. intaas oo idilse waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhowaada. shirkadda maamusha facebook ee meta ayaa lagu eedeeyey inay halis gelisay nolosha dad badan iyada oo xanibtay websaydyada wararka ee kanada xilli xasaasi ahayd markaas oo kumanaan kun ay ka carareen guryahooda oo ay aadna ugu baahnaayeen wararkii ugu dambeeyey dabka ka kacaya duurka oo ahayd in si weyn loogu wadaago facebook. xaaladdu waa khatar, ayay tiri kelsey worth oo 50 jir ah oo ka mid ah dad ku dhowaad 20,000 oo qof oo deggan yellow kaif oo kumanaan kale oo ku nool magaalooyinka yaryar oo lagu amray inay ka baxaan gobollada waqooyi galbeed xilli uu dabku sii socdo. waxaa u sharaxday wakaaladda wararka f b sida ay ugu adkayd nafteeda iyo dadka kale ee la daadguriyey si ay u helaan macluumaad la xaqiijin karayo oo ku saabsan dabka holcaya, iyadoo dabkaasina uu ka kacayo dhulka u dhow arctic iyo qeybaha kale ee dalka kanada. qofna ma awoodo inuu ogaado wax runa iyo wax kale, ayay tiri. marka aad ku jirto xaalad deg deg ah, waqhtigu waa muhim, ayay tiri, iyada oo sharaxaysa in dad badan oo canadian ah ilaa hadda ay ku tiirsan yihiin warbaahinta bulshada. meta 1st August waxay bilowday inay xanibto wararka iyo maqaalada boggeeda facebook iyo instagram lasoo dhigi jiray, iyadoo ka jawaabaysa sharci dhowaan soo baxay oo u baahan in shirkadaha waaweyn ee digitalka ay qarash siiyaan kuwa daabaca waxyaabaha ku jira wararka. taliyaasha milatariga niger oo la wareegay talada waddanka dalkaasi bishii julaay ayaa waxa ay u qabtay safiirka faransiiska muddo 48 saacadood in uu dalka kaga baxo, dalkaas oo sida la sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda niger jimcihii. xiriirka u dhexeeya taliska cusub ee niyemi iyo quwadaha reer galbeedka oo sidoo kale ay ecowas oo waa ururka galbeedka africa ayaa ka xumaaday tan iyo afgembigii xiriirka u dhexeeya taliska cusub ee niyemi iyo quwadaha reer galbeedka oo badan iyo weliba ururka ecowas ee galbeedka africa ayaa xiriirkooda aad u xumaaday tan iyo afgembigii dhacay 26 Julaay. dowladda faransiiska ayaa si degdeg u diiday amarka ka dhanka ah safiirkeeda, iyadoo ku celcelisay inaysan aqoonsanayn awoodda madaxda dalkaasi ee milatariga. wasaaradda arrimaha dibadda faransiiska ayaa u sheegtay a f p fiidnimadii jimcaha, kuwa awoodda qasabka kula wareegay ma lahan awood ay ku gudbiyaan codsigan. ogolaanshiyaha danjiraha ayaa ka imaanaya oo keliya maamulka sharciga ee niger ee la doortay, ayay tiri. go-aanka madambaysta ee ka dhanka ergeyga faransiiska ayaa imaanaya maalmo kadib markii ecowas ay ku hanjabtay inay qaadi doonto tallaabo milatari oo ay kaga hortegayso afgembigii bishii hore, kaas oo xilkan looga tuuray madaxweyne maxamed bazum. paris ayaa si isdabajooga u taageertay baaqyada ecowas oo ku saabsan soo celinta bazum. warkii dhegaystayaal ayaa intaas ku eg. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanaya ayaa shalay waxa ay la wareegeen magaalada ceelbuur oo ka tirsan gobolka galgaduud ee maamulka galmudug, halkaas oo al-shabaab sannadihii ugu dambeeyey ay maamulayeen. Rasaaseyn ayaa la sheegay inay ka dhacday duleedka magaalada, markaas oo ciidanku ay markii dambe u soo horgashay inay gudaha magaalada galaan. haddaba xaaladda wararkii ugu dambeeyey ee magaaladaasi oo ay xalay ciidanku ku baryeen ayaa wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle khadka telefoonka kula xiriiray gudoomiyaha degmada ceelbuur nuur xasan guutaale.
bismillahi raxmaani raxiim. adeer magaalada ceelbuur bar juhdi badan aan bixinay waa soo gaarnay, iyo dagaalo badan iyo kooxaha khawaarijta ee difaacaan iyo in badan isku dayay waa soo gaarnay. in aad iyo aada u wanaagsanaana maaragtay ciidamada uga howlgaleen, waxaana shaqadaas qabtay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qaybta lix iyo labaatanaad guutada lix iyo labaatanaad hogaamiyey Ismaaciil Cabdimaalik, iyo ciidamada danab iyo ciidamada deegaanka oo aniga aan halkacayay. waxaana u tagnay magaalo ay cadowgu dadkii deganaa ka aftuubteen oo ay aftuub u haystaan ilaa hadda shacabkii yaroo qabmigana ay ku hashtan tahay ilaa haddana si nabadgelya ayay hawshu noogu socotaa.
waan gartay waxaad ii sawirtaa markaad magaalada gudaheeda tagteen, wuxuu ugu horreeya aragteen maxay ahayd, bal sawiriga sii magaalada gudaheeda degmada Caalbuur.
degmada waa meel ay tacsadeen waayo kooxaha khawaarijta oo ay wax dhaqdhaqaaqa iyo wax horumara iyo wax dibu maaragtay waxbarasho iyo caafimaad iyo nolol nooc kastaba ha ahaatee ay ka ilaaliyeen oo biyo ay ka ilaaliyeen. sidaas awgeed waa ka garan kartaa magaalo noocaas oo kooxada ay dad afti uu aftuubnaa muddo sida ay u taalay baan kala kulanay, sida ay u oli lahayd baan kala kulanay.
gudoomiye, dadka uu sawir dadka uu sawir waxaad aragtay adaa hadda Caalbuur tagay degmadii gala hadlaya, marka la fiiriyo dadku ma joogaan mase way barakacaan oo magaalada dadku way ka baxeen?
waa barakaciyeen dadka iyagaa qoryo ay ka soo saartay ay ku kaxeeyeen nimanku afduuqayaal weyn, dadkii waa afduurteen markii ay iyagu cararayaa waa wateen sida kooxaha oo sida lagu yaqaan terroristigaba waa caadi inay dadka inta meel wabah la tagaan ay ku afduurtaan oo laga daba tago. marka insha allah waa ka daba tegi doonaa, waana ka soo furan doonaa. hadda dadkii waa afduurteen magaalada Caalbuur ku noola.
xaggee bay ka aadeen Caalbuur?
wallahi dhowr meeloodayy u kaxaysteen, marka dhowr meeloodayy u kaxaysteen ma uga daba tegaynaa, aadan ula soconnaa. marka inaad mar rabo inaad ka hor dhacaad
Caalbuur aad ku magacaaban tahay gudoomiyaha degmada Caalbuur, dhowr jeerna waad ka hadashay warbaahinta, meeqa sanaad dibajoog ka ahayd Caalbuur oo aad ka maqnayd?
intaan dibajoog ka ahay waxaa ka muhiima hadda aan taagaleh
ha, laakiin meeqa sano shaab joogeen ood barnaamijoog ka ahayd gudoomiye?
in badan in badan.
meeqa sano?
wallahi adigu shanti sano ugu dambeysay banaankan aan isku hesanay, laakiin degmada Caalbuur kama maqnay ini magaalada Caalbuur aan ka maqnaa. marka inaad kala saantana waa degmada Caalbuur iyo magaalada Caalbuur.
marka
degaan
al-shabaab ay
maaratay
waxaan u fahmay
waxaa kamid aan ku sugnaa.
waan gartay. marka ku dhawaad tobankii sane lasoo dhaafay al-shabaab ayaa ku sugnaa Caalbuur iyo meelaha ka agdhow, maxaa isbedelhood aragtay ood hadda deegaanka nooga sheegi kartaa?
waxba kuma aragtay, maxaa isbedel ku arkay? waa magaalo baabacsan oo wax waliba laga ilaaliyey oo hadda ay daaqadaha kala baxeen ay ka tageen.
maxaad hadda dadka u geyseen marka laga yimaado in ciidanka xooggu deegaanka qabteen gacanta dowladdu soo gashay, maamulkii deegaankaad gudoomiye ka tahaa, marka dadka maxaad u geysood hadda reer Caalbuur maxaa ku lalaabatay ku dhawaad toban sano kadib?
adeer, anigu furunta dagaalkaan ku jiray, adigaan wax ka xoreynayay, hogaankan wax ka hayay, ciidamada deegaankaan nagala tugiy hogaaminayay, waxaana ka garab dagaalamayay ciidamada xoogga dalka. wax geyna meel xabadu ka dhacayso waxba lama geeyo, xabada markii laga saaro ayaa wax la geeyaa. wax geynta hadday noo tahay, wax waliba ayaanana daba jooga. dowladnimadii oo koobo maa wadnaa, xarkooda weynna way harsan doonaan. wax kasta oo gargaara oo dhibaatada hadda jirta ay kaga baxayaan diyaara walahi dowladda Soomaaliya ayaana ballan qaaday, iyadaana wakiil uwana.
magaalada ma dagaal baa ka dhacay? magaalada aad joogta hadda ma lagu dagaalamay markii la gelayay shalay gelinkii dambe iyo xala fiidkii? magaalada ma dagaal baa ka dhacay?
toban daqiiqo intii loo socdaa u jirtaa dagaalka ugu dambeeyey aan ku joo degnay oo difaacoodii ugu dambeeyey lagu soo jibiyey siyaas awgeedna markii difaacoodii ugu dambeeyey la jibiyaanka waa soo galay magaalada.
Marka hadda magaalada gudaheeda iyo guud ahaan gacantay ku jirtaa hoo adinkaa joogo
magaalada gacanta ku hayna anaga degna ciidamada xooga dalka jooga annaguna waa ciidamada xooga dalka ayaan maaratay walba barbar dagaalamaynay ka diiwaan ahaan oo aan gacan siinayna sidii ayaanu hadda ku wada joognaa amnigana dee ciidamada ka wakiil annaguna markaas rayidkii iyo maamulkii iyo dadkii iyo wadaduusa ururkiisa ayaa gelayna insha allahu iyo meelaha cadowgu ay ku duumaalayso ayaan inaan warbixinadooda aan si toos u helno
ugu dambeyn adoo soo koobaya degmada Caalbuur deegaanada hoos imaada kuwada ugu waaweyn yaa hadda ku sugan maxaas nooga sheegi kartaa maadaama degmadu ay degmo weyn
tahay adeero hadda meel ay si toos ugu jiraan hadda waxaan ka tilmaami karnaa oo deegaanada ugu waaweyn magaalada la yihaa Jacar way ku sugan yihiin waana ka gaari doonaa iyo meel la yihaa Cara weyne labadaasa hadda ugu muhiimsan inta degmada ka tirsan oo ay ku nimankaasi ay ku carareen ama dadka kula carareen.
Nuur Xasan Guutaale oo ah gudoomiye degmada Ceelbuur wuxuu u warramayey wariyaha v o a Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
Bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga v o a.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga
v o a. bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
sbax wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ucid Faysal Cali Waraabe iyo musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi ayaa si gooni gooniyaha uga hadlay dagaal shalay ka dhacay gobolka Sool, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha v o a magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Akulle.
gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucid jeneraal Faysal Cali Waraabe oo gurigiisa Jirjiraayad ku qabtay waxa uu ka hadlay dagaalkii shalay ka dhacay gobolka Sool.
inba waxa weeye anu sheegayaa shacabka reer Soomaaliland maanta waxaa loo baahan yahay ciidamadeen la isberber taagaa loo baahan yahay. dhacdooyinkan beryahan socday waxaynu kaga gudbinaa midnimo, waa inu kala saarna calanka iyo ciidda iyo maamulka cabdalka. Soomaaliland kuma socda muuse iyo maamulkiisa gurcani, soomaaliland buu ku socdaa iyo shacabiga reer Soomaaliland. waxaynu maanta iska codsanayaa mid diba jooga iyo mid guda jooga in ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland geesiyada ah in la isberber taaga. waxaan ka codsanayaa jabhada gacanlibaxna hoggaanka la saluugeyna waa ka tashanayna, wixiina midnimo ayaynu difaaca qaranka iyo midnimadeena iyo siyaasadeena iyo yuulkeenana midnimo aynu ku dhammaysanay. waxaa la gaaray maanta maalintii aynu ka barba dagaalamayseen ciidanka qaranka. waxaan leeyahay shacabka reer Soomaaliland waa inay qof kastaba u tuutaa xidha, waa loo siman yahay ciidanka qaranka iyo shacbiguba difaaca qaranka waa loo siman yahay, waa waajibina saaran, waa xaway mustaqbalkii caruurteena, waa ididiiladayan haysanay, waatayna ku hameynay. waxaynu wax ku noqon karnaa midnimo quluubkeena waa in la madeeya quluubteena. hadday quluubtu kala jeesato ilaahay bay noo sheegay subxaana watacaala umura yimaado quwaddaa jabta, waan la fashilmaa, waa inu taa ka ilaalinaa qarankeena iyo ummadeena. shacbigeena wanaagsan ee dulqaadka badan leh ee goobta ah waa inaynu ka ilaalinaa. mar haddii aynu wixii dowlad samaynsa siin weynay ay wax kasta iyagu iska bixiyaan, waa inaynu niyadoodii u adkaynaa iyo mustaqbalkooda aynu tusnaa inaynu baraari doono.
geesta kale musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ee Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro ayaa isaguna xalay waxa uu ka hadlay dagaalkii shalay ka dhacay gobolka Sool.
waxaan doonayaa inay reeyo kooban ka ilaahdo xaaladda kusoo kororay dalka guud ahaan shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay maalmaha adag waxaa loo baahan yahay in dhibta dhacda iyo guuldarada timaada xamil iyo deganaan lagaga jawaabo. Waxaan kaloo soo jeedinayaa dhammaan wixii maxaabiista la qabtay in lagula dhaqmo dhaqan wanaagsan, dhaqan iyo anshax islaamnimo iyo xeerarka caalamiga iyadoo la tixgelinayo. Walaalayaal, waxaa dhacay maanta arrin murgin karta wadajirkeenna, midnimadeenna iyo walaalnimadeennaba. Taas darteed waxaan shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee xariirta ah meel kasta ay joogaan waxaan u soo jeedinayaa inay mid ahaadaan oo isku duubnaadaan oo ilaashadaan wadajirka qarankooda iyo ilaalinta haybadiisa. Maanta maaha maalintii lays eedeynayay ee mucaarid iyo muxaafid loo kala baxayay. Maanta maaha maalintii faraha laysku fiiqayay ee lays eedeynayay. Maanta maaha maalintii wax kasta oo dhaca dhaliil lagaga jawaabi jiray. Maanta shacabkeennu isku duubni iyo wadajir buu baahan yahay. Warqadda xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland soo saartay galabta maaha jawaab ku filan dhibkii maanta dhacay. Ummaddana xogsiin karta ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland meel walay joogaanba waxaan leeyahay waxaatiin xudunta iyo xoogga qarankani ku fadhiyo ku jiro ee ku dhisan yahay laantiina aanu qaranku jiri lahayn waxaa tihiin dayrirka ummaddani leedahay. Ciidan weynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay isku duubnidiina, ismaqalkiina iyo kala dambayntiina iyo iskaashiga dhexdiina ayaa ah hantida ugu weyn ee maanta shacabkani aada u hibayn kartaan. Taas baanan idin faraya, taas baanan idinkula dardaarmaya. Waxaan idinka rajaynayaa inaad ahaataan uliya diirkeed, taasaan ku diirsanaynaa, taasaanu shacabka Soomaaliland idinka filaya.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa. subax wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, dunida ayaa haatan u muuqata in dadka gaboobay ay aad u badan yihiin. Dadka cimrigooda dheeraaday welina shaqaynaya ayaa la aaminsan yahay in intii hore ay ka badan yihiin. Siyaasiyiin badan ayaa xilal ka haya wadamo badan iyaga oo aad u dhaafay xilligii da'da howlgabka lagu noqonayay. Dalkan Mareykanka ayaa la qiyaasayaa in doorashada soo socota ay ku tartamaan labadii musharax ee ugu da'da weyneyd Abid. Wariyaha V O A Caroline Bersetti ayaa warbixintan ku eegaysa hogaamiyaasha kale ee caalamka ee aadka u weyn iyo aragtida dadweynaha. Waxayna la socodsiinaysaa Zaara Cidla Nuur.
Madaxweynaha dalka Cameroon Paul Biya da'diisu waa 90 jir. Markii uu sanadkii hore ka soo qayb galay shirkii madaxda Afrika ee Mareykanka, wuxuu u muuqday inuu ku jahawareersanaa tilmaamihii la siinayey markii loo sheegayey in dadku sugayaan khudbaddiisa. Master Biya wuxuu xilka madaxweynaha hayaa muddo 4 sannadooda kadib markii baarlamaanka waddankaasi meesha ka saareen qodobadii xadidayay inta jeer ee uu madaxweynenimo isku soo taagi karo. Fiyoweeda ayaa la hadashay qaar ka mid a dadweynaha dalka Cameroon. Waxay tiri, waxay ila tahay marka uu ku hogaaminayo qof da'diisu aad u weyn tahay kama warhayo dhibaatooyinka haysta dhallinyarada. Hogaamiyaha Katoliga Pope Francis, inkasta oo aanu dal madaxweyne ka ahayn, haddana waa hogaamiye diineed oo madax u ah Katoliga dunida oo dhan. Karen Arias oo kasoo jeeda dalka Costa Rica ayaa mar la weydiiyey in walaac laga qabi kara da'diisa, waxay ku jawaabtay,
yo siento que en los líderes religiosos no
waxay tiri walaax waa laga qabi karaa, balse isaga gaar baan ka dhigayaa maadaama uu yahay hogaamiye diineed. Haddii uu xil siyaasi ah hayn lahaa, anigu kumaan qanacsanaadeen. Hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalka Iiraan, Cali Khameyni, da'diisu waa 84 jir, waana hogaamiyaha ugu muddada dheer dalalka Bariga Dhexe. Waxaanu xilka hayaa tan iyo sanadkii 1988. Shirin Sanaad Fakili waxa ay ka mid tahay jaaliyadda Iiraan ka soo jeeda ee Mareykanka, waxay tiri hoggaanka jamhuuriyaddan Islaamiga ah dhibkiisu maaha xagga da'da, balse dhibtu waa nidaamka waxa mushkiladda keenaya. Doorashada soo socota ee Mareykanka sanadka 2024 waxaa laga yaabaa in dalku uu yeesho madaxweynihii abid ugu da'da weynaa. Maalinta doorashada la qabanayo, madaxweynaha haatan xilka haya islamarkaana musharaxa xisbiga dimuquraadiga ah, da'diisu waxay noqonaysaa 83 jir, waxaana laga yaabaa inuu la tartami doono Donald Trump oo ka mid ah ragga ugu cadcad xisbiga jamhuuriga musharaxiintiisa. Isagana maalinta doorashada waxay da'diisu noqonaysaa 87 jir. Inkasta oo laga dareemi karo xaaladda da'da iyo gabowga, haddana xog ururin ay soo bandhigtay jaamacadda Oxford University in gabowga madaxda laga qabo fikrad aan wanaagsanayn, laakiin waxaa dhici karta in hogaamiyeyaal badan oo aad u waaweyni ay dadka lama filaan ku ridaan, iyaga oo muujinaya in maskax ahaan iyo jir ahaanba ay caafimaad qabaan oo ay xilka qaban karaan.
Warbixintii Karan Prosetti waxay nala socodsiinaysay Saare Cidla Nuur. wax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, aan idin dul maro qodobadii wararka ciyaaraha ee ugu dambeeyey caalamka. Horyaalada kala gedisan Yurub ayaa si habsamela u socda, hase yeeshee aynu ku horeyno dhinaca iyo dalkaasi Spain. Waxaa soconaya warar laisla dhex marayo ku saabsan in ciyaaryahanka gabadha la yiraahdo Jenny Hermoso oo ka mid a ciyaaryahanada gabdhaha ee xulka dalka Spain kuna guuleystay koobka kubadda cagta haweenka ee adduunka ee dhowaantan ay markaasi markii koobka ay ku guuleysteen oo loo dabaaldegayey uu gudoomiyaha xiriir kubadda cagta Spain uu gabadhaasi dhunkaday, isla mar ahaantaasina bishmaha ka dhunkaday, ayaa waxay sababtay in warbaahinta caalamka ay si weyn arrintaasi u hadalaysay, taas oo lagu cambaareeyey gudoomiyaha xiriir kubadda cagta Spain tallaabadaasi uu sameeyey. Waxaana 18 ciyaartoy oo ka mid a ciyaaryahanada gabdhaha ee dalka Spain ay sheegeen in aysan ciyaari doonin ilaa iyo ninkaasi laga qaado xilka ama uu iska casilo. Rubiela oo 46 jir ah ayaa diiday inuu iscasilo kadib markii fadeexadaasi ay soo baxday, waxaana xiriirka kubadda cagta adduunka FIFA ay sheegeen in ay arrintani dhinaca disiplinka ka eegi doonaan oo ay fiirin doonaan. Sidoo kale waxaa jirta in warbaahinta dalka Spain ay arrintani aada u hadalhayso. Gabadhaasi Jenny Hermoso ayaa iyaduna sheegtay in aysan ogolaasho siinin ninka isaga ah ee xiriirka kubadda cagta dalka Spain maamula arrintaas, oo markii ugu dambeysay ay dad aad u fara badan u fasirteen inay fadeexa tahay dhinacyo dalka Spain. Intaynan ka bixin liigaha, kulmo ka tirsan ayaa la ciyaaray. Naadiga Las Palmas ayaa la ciyaartay naadiga Real Sociedad, ebri ebri ciyaartaas ku dhammaatay. Hase yeeshee Celta Vigo ayaa martigelisay naadiga Real Madrid, ciyaartaasi waxa ay ku dhammaatay gool iyo waxba, oo goolkaasina waxa u dhaliyey naadiga Real Madrid ciyaaryahankooda Bellingham ee xilli ciyaareedkan ay lasoo wareegeen. Dhinaca iyo dalka Ingiriiska, naadiga Chelsea ayaa kulankoodii ugu horreeyey guul ka gaartay horyaalka dalkaasi Ingiriiska kadib markii naadiga Luton ee dhowaan soo dalacday ay la ciyaartay 3 gool iyo waxba. Naadiga Chelsea ayaa koobad doonatay. Raheem Sterling ayaa 2 ka mid ah 3 gool u dhaliyey daqadii 17-aad iyo 16-aad, halka Jackson uu daqadii 7-aad u dhaliyey goolka 3-aad ee naadiga kubadda cagta ee Chelsea. Dhegeystayaal, kulmo ayaa maanta dhici doona horyaalka dalka Ingiriiska. Naadiga Manchester United waxay la ciyaari doontaa naadiga Nottingham Forest, halka naadiga kubadda cagta ee Arsenal la ciyaari doonto kulan xiiso badan naadiga Fulham. Brentford iyo Crystal Palace ayaa dheeli doona naadiga Everton, waxay la dheeli doontaa Wolves, halka naadiga kubadda cagta Brighton ay la ciyaari doonto naadiga West Ham. Liga dalka Spain, kulmada maanta dhici doona waxaa ka mid ah naadiga Cadiz waxay la ciyaari doontaa Almeria, Granada iyo Real Mallorca ayaa dheeli doona Sevilla waxay la ciyaari doontaa Girona. Ziyaaradda dalka Talyaanigana waxaa wararku ay sheegayaan in kulmada maanta dhici doona ay ugu xiiso badan yihiin kulanka ay yeelan doonaan Milan iyo Torino, Hellas Verona iyo Rome, Monza iyo Empoli, Frosinone iyo Atalanta ayaa dheeli doona. Naadiga kubadda cagta Rome ayaa la sheegayaa in ay heshiis kula jirto oo ay doonayso inay soo wareegto ciyaaryahan Romelu Lukaku oo mar kale la doonayo in uu la midoobo tababarihii hore ee Jose Mourinho. Waxaaba ku soo kordhanay waan idinku gudbin doonaa dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaas hayno joogto dhinacii heesaha ayaanu jaleecinaya waxaan idin soo qabanaynaa fanaanka heestan uu ku luqayo Kaskay. dhegeystayaal heesaasi waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenna saakee caalamka anigoo jamaal axmed ismaan idinla socodsiinayay tan iyo koodii barka duhurnimo intaan hawada ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa nabadgelyo.